Domnul să vă binecuvinteze și în seara aceasta și să-i mulțumim că am ales să fim în locul acesta la un moment în care noi îi spunem momentul de rugăciune, moment de rugăciune, moment solemn din viața noastră, moment care, în care trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm, să-i facem rugăciuni, cereri, mulțumiri pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru tot ceea ce face și va încheia într-un final mântuirea noastră. Dragii mei, deschidem Scriptura în Cartea Geneza, în capitolul 32, în ceea ce se spune acolo, rugăciunea lui Iacov. Geneza, capitolul 32. Citim acolo rugăciunea lui Iacov. Geneza, capitolul 32, rugăciunea lui Iacov, versetul 9. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu, Avram, Dumnezeul tatălui meu, Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna lui fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el. Ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării care de mult ce este nu se poate număra. Amin. Aceasta a fost rugăciunea lui Iacov. O rugăciune în care striga la Dumnezeu să-l scape dintr-un necaz care urma să vină. Iacov, un om cu slăbiciuni și cu multe multe slăbiciuni, dragii mei, un om pe care Dumnezeu l-a ales să împlinească o slujbă, să se împlinească o slujba cu el. Un om ales, un om cu multe slăbiciuni, un om ca și noi, Iacov. Te oprești și te gândești dimineață, mă gândeam așa și chiar și acum când veneam pe drum, în aglomerația asta, în așa multă lume, mă întrebam eu, Doamne, ce ai găsit tu la mine? Este o cântare care o mai auzim pe la radio. Ce-ai văzut, Doamne, la mine? Ce-ai găsit, Doamne, la mine? În atâta lume, ce-ai găsit, Doamne, la mine? Știți ce spune Pavel în Roman 7? Nimic bun. Nimic bun. Ceea ce este, este dragostea lui Dumnezeu. Și că ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Așa spune cartea Efeseni la capitolul 1, versetele 4, 5, respectiv 11 și 12, că El ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ne-a făcut moștenitori înainte de întemeierea lumii. Dragoste mare, o dragoste imensă și infinită care nu putem cuprinde cu mintea noastră. Mă gândeam eu așa, Doamne, ce-ai găsit la mine? Nimic. Nimic nu găsește bun la noi. Nimic nu a găsit bun la noi. Ceea ce este și ceea ce suntem noi copiii lui Dumnezeu este numai prin Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut El? Privind la El, Dumnezeu privește și la noi. Și suntem neprihăniți prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Așa spune în Roman, capitolul 9, versetul 16. Spune un lucru care spune așa Dumnezeu. Nu atârnă de noi, de cine vrea, nici de cine aleargă, și de Dumnezeu care alege. De Dumnezeu care alege. Și mă gândeam, oare, și nu pot decât să-i mulțumesc. Și fiecare dintre noi o putem face. Să-i mulțumim pentru dragostea Lui, că ne-a ales, auzi ce spune, înainte de întemeierea lumii. Este peste puterea noastră de înțelegere. Nu putem cuprinde această măreață dragoste a Lui Dumnezeu decât să-i mulțumim. Dragii mei, Dumnezeu alege. Și Dumnezeu alege. Și Dumnezeu m-a ales și Dumnezeu ne-a ales pe fiecare în parte ca să-și ducă un plan la îndeplinire. Și îmi place așa de mult acel verset din Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Acolo unde Pavel spune că sunt încredințat, spune el, că acela care a început în voi această lucrare bună o va duce la bun sfârșit până la venirea Domnului Iisus. Sunt încredințat, spune Pavel. Iacov, un om, îl găsim pe paginile Scripturii, în Cartea Geneza, în care Dumnezeu l-a ales să-și împlinească planul cu el, în ciuda handicapurilor, dacă pot să spun așa, în ciuda slăbiciunilor lui, în ciuda, dragii mei, a înșelăciunilor, a minciunilor pe care le-a făcut. Te întrebi, oare cum putea Dumnezeu înainte de veșnicii să aleagă un asemenea om, când știa mai dinainte ce comportament are, ce purtare are? Și Dumnezeu l-a ales încă din pântecele maicii sale, spune lui Rebeca, l-a ales să fie cel din tâi, să-și ducă planul la îndeplinire cu el. Un om atât de plin de slăbiciuni. Și când ne privim la noi, la noi, la starea noastră, la purtarea noastră de zi cu zi, atât de slabi suntem. Dar de ce suntem atât de slabi? Ce-a văzut Dumnezeu la noi? Spune cartea Filipeni, de care am citit la versetul 6, că el va duce la îndeplinire planul. De aceea ne-a ales. Iacov era cu multe slăbiciuni, dragii mei, și defecte, un caracter. Mai asta știți, care cunoaște Scriptura și o cunoaștem, ce fel de om a fost Iacov. Și totuși Dumnezeu l-a ales și se împlinească planul să ducă la îndeplinire. Dumnezeu vedea poporul Israel. În cartea Numeri se spune, capitolul 23, versetul 21, el nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Și cum era Israel? Ce purtare a avut Israel când a ieșit din țara Egipt pe țara promisă, pe drumul acesta? Ce popor cârtitor, ce popor împotrivitor! Și Dumnezeu spune aici în versetul 21 din cartea Numeri, capitolul 23, prin gura lui Balaam, spune că el nu găsește nicio fără de lege, nicio răutate în Israel. Ceea ce erau ei, erau văzuți prin Domnul Iisus Hristos, prin ce a făcut el, prin ce era el. Asta ne, așa ne vede și pe noi, prin Domnul Iisus Hristos. Așa ne vede. Ne vede oameni neprihăniți, cu slăbiciunile noastre și cu defectele noastre, pot să spun lucrul acesta. Dar, dragii mei, să știți că comportamentul nostru, purtarea noastră, aduce consecințe. Aduce consecințe, dragii mei. Purtarea noastră aduce consecințe lui Dumnezeu. Aduce neapărat corecția lui Dumnezeu. Aduce corecția să ne îndrepte. Pentru că noi spunem că noi suntem bine înaintea lui Dumnezeu. Așa credea Iacov. Prin purtarea lui, care a avut-o înaintea lui Dumnezeu, spunea că el e bine. Dacă simțea protecția lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu îi vorbea, eu sunt cu tine, voi împlini ceea ce am spus, credea Iacov că este bine înaintea lui Dumnezeu. Așa o credem și noi, să știți. Și este nevoit, strigentă nevoie, ca Dumnezeu, din nefericire pentru noi, să aplice corecția. Să aplice nuiaua, cum spune Evrei 12. Pentru a ne îndrepta, pentru a ne face conștienți, cum se spunea într-o predică nu de mult, ca să fim curați și curați de tot. Nu așa cum crede noi că suntem. Dumnezeu ne vrea curați de tot. Și este nevoit, pentru că nu înțelegem, ca să ne îndrepte de pe căile noastre care avem tendința de a deraia, să spun așa, și El caută să ne îndrepte aplicând corecția și pedeapsa, așa cum a aplicat-o și pentru acest om Iacov. Vom vedea cât timpul ne permite, puțin timp scurt, sunt multe de spus. El, Iacov acesta, a avut ceva bun în el, a urmărit premiul întâi. Este de folos să obținem să dorim să obținem premiul întâi. Încă de la naștere, Esau a ieșit primul și el ținea de călcâi, parcă vrea, trebuie să ies eu primul. Avea dorința aceasta de a fi primul înaintea lui Dumnezeu. Și e un lucru pe care Dumnezeu l-a observat și a dorit dreptul acesta de întâi născut, dar nu prin căile pe care el le folosea, prin metodele pe care le folosea. Da, Dumnezeu i-a făgăduit Rebecii că cel mai mare va suferi celui mai mic, cel mai mic care va fi întâi, dar nu prin metodele acestea. Au luat-o înaintea lui Dumnezeu și mama sa, Rebeca. Vă faceți aminte când, atunci când Dumnezeu îi spune Rebecii că cel mai mare va suferi celui mai mic. Iacov era un om liniștit, spune cartea sfântă, spune în Geneza 27. Spune că era un om liniștit în gospodărie, cu mama, cu tata. Era un om care asculta de părinți. Pe când celălalt Esau era un om care îi plăcea să iasă pe câmp, îi plăcea vânatul, îi plăcea lumea, să spunem așa, cum le place din nefericire astăzi tinerilor. Era o diferență între ei. Acesta și-a dorit dreptul acesta de întâi născut și Dumnezeu a văzut bine lucrul acesta, dar nu prin metodele pe care el le folosea, pe care le-a folosit de fapt. Iacov era și un om afacerist, extraordinar de afacerist. Pentru o ciorbă de linte pe care i-a dat-o lui Esau frând de oboseală, i-a spus așa: vinde în dreptul de întâi născut. Și Esau a spus: dar ce-mi trebuie acest drept de întâi născut, cât sunt mor de oboseală. Și pentru o ciorbă a câștigat premiul de întâi născut. Spune el acolo, când în drumul lui spre Padan Aram, când a fost trimis de părinții săi și a o nevastă de acolo, vine Dumnezeu în vis și îi spune: Iacove, eu voi fi cu tine, eu nu te voi lăsa, nu te voi părăsi până nu voi împlini ce am spus. Și atunci Iacov spune: aici este casa lui Dumnezeu. Și spune așa, el, dintre altele, zice: Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă vei fi cu mine, dacă vei da pâine să mănânc, dacă mă voi întoarce sănătos înapoi, îți voi da a 10-a parte. Bun afacerist, tipic evreiesc. Îți voi da a 10-a parte. Dacă tu mă vei binecuvânta și ce ai spus, vei promite și vei face, eu îți voi da 10%. Atunci când Esau hotărăște ca să-l omoare, pentru că l-a înșelat, i-a luat dreptul de întâi născut, a vrut să-l omoare și părinții săi îl trimite pe Iacov la Padan Aram, acolo la, în casa lui Betuel, tatăl mamei sale Rebeci, și la fiul său Laban, să-și iau o nevastă de acolo. Te întrebi dacă Dumnezeu era în toate acestea. Îl trimite părinții săi să-și iau o nevastă de acolo, să-și ia din fetele din Canaan, cum și-a luat Esau, să nu ia dintre fetele din Canaan, cum și-a luat Esau. Se duce Iacov acolo, dragii mei, în casa lui Laban, și vede acolo, unde credea că este rugăciune și cântări, vede acolo tot felul de păcate și fără de legi. Vede acolo niciun pic de Dumnezeu. Te întreb, oare Dumnezeu era în toate acestea? Eu mă întreb, oare era Dumnezeu acolo? Și totuși Dumnezeu vechea, să știți. Asta nu înseamnă că era de acord cu ce se petrecea în casa lui Laban sau cu ceea ce făcea Iacov. Te întreb, Dumnezeu este acolo? Te întreb dacă Dumnezeu este în familiile noastre atunci când nu merge bine, atunci când copiii se afundă mai mult în păcat, atunci când au apucături care mai dă care? Te întreb, oare veghează Dumnezeu acolo? Este Dumnezeu acolo? Atunci când părinții săi îl trimite în casa lui Laban, acolo unde practic fetele parcă erau comercializate, a început să muncești pentru una 7 ani, ți-o dau, cealaltă încă 7 ani, ți-o dau. Oare era Dumnezeu acolo? Era Dumnezeu acolo. Îi spune, practic, să-și ia părinții săi și-și ia o nevastă de acolo și el, practic, și-a două, ba, încă sunt și roabele care a făcut copii cu ele, și astfel Iacov devine și poligam. Te întreb, oare era Dumnezeu acolo? Era. Asta nu înseamnă că era și de acord cu ce se întâmpla. Da, este peste puterea noastră de înțelegere, dragii mei, această dragoste a lui Dumnezeu și această veghere asupra noastră. Este peste puterea noastră de înțelegere. Așa-i promite Dumnezeul lui Iacov: iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Consecințe ale neascultării și ale purtării lui Iacov. Așa cum spuneam mai devreme, Dumnezeu nu este de acord cu purtarea lui Iacov. Nu este de acord prin ce metode vrea să obțină el premiul acesta. Cu toate că Dumnezeu veghea asupra lui, Iacov credea că este bine. Este bine cum este. Așa putem spune și noi. Noi suntem bine înaintea lui Dumnezeu. Și avem de multe ori, când vine un necaz sau o problemă, avem întrebarea aceasta foarte despusă: de ce? De ce, Doamne? Așa spunem: de ce, Doamne? De ce se întâmplă necazul acela? De ce vine peste mine problema aceasta? De ce copiii nu mă ascultă? De ce au apucăturile astea, Doamne? Pentru că eu sunt în adunare, eu citesc Biblia, eu mă rog. De ce? Păi, frați și surori, haideți să nu ne grăbim. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Pentru că El are planul Lui, El are timpul Lui, dacă putem spune timp. Dumnezeu nu are timp. Deci El are planul Lui, El are căile Lui pentru ei. Ce trebuie să facem noi este să ne rugăm, să stăruim în rugăciune. Știți, Marcu 5, atunci când Iair a venit înaintea Domnului Iisus Hristos, spune cuvântul că i-a făcut o rugăciune stăruitoare. Asta trebuie să facem noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu transformă, Dumnezeu schimbă, Dumnezeu are căile Lui și are răbdare și îndelungă răbdare, și asta ne cere și nouă. Să nu ne întrebăm de ce și să zicem așa: Doamne, Tu ai spus că toți vor fi mântuiți. Doamne, Tu ai spus că nu-i vei lăsa pe niciunul afară. Și putem să credem asta chiar dacă noi nu mai suntem pe pământ încă. Să avem această încredere și convingere că Dumnezeu îi va mântui. Să nu descurajăm. Deși în rugăciune spunem: Doamne, știu că ai putere să-i aduci la Tine pe copiii noștri, pe copiii mei, știu că ai putere. Apoi, când plecăm de la rugăciune, parcă suntem altfel de oameni, parcă ne pierdem încrederea și descurajăm. Să nu facem asta, să avem încredere în Dumnezeu. Spuneam de consecințe, vedeți, vin și consecințele acestea, să când vin consecințele și pedeapsa lui Dumnezeu, nu iau a lui Dumnezeu, că așa spune Evrei 12. Să nu-ți pierzi inima când Dumnezeu aplică corecția. Spune Iacov, capitolul 34, în Geneza, spune că Dina, fata pe care i-a născut-o Lea, a ieșit să vadă fetele țării, acolo în Sucot, și văzând Hamor, Sihem, fiul Hevitului Hamor, s-a încurcat cu ea și pur și simplu a necinstit-o și a fost mare jale, și frații Dinei, Simeon și Levi, ca niște turbați, spune Iacov, au scos sabile și a omorât pe toți din cetatea Sihem. E greu pentru un tată să privească lucrul acesta. E greu. E greu pentru un tată să vadă acești copii așa. E greu pentru un tată să-și vadă fiica așa. Te întreb, oare Dumnezeu era acolo? Era acolo. Dar sunt consecințe. Consecințe ca Iacov să înțeleagă, să conștientizeze, dar nu a fost de ajuns. Spune în capitolul 37, spune despre Iosif, că a fost vândut de frații săi. Iacov a trăit cu impresia aceasta că el a murit 20 de ani de jale. Iosif, copilul lui cel mai drag, care avea trăsăturile febleței lui Rahela, mama lui, jale 20 de ani pe Iosif, pe Iacov, crezând că este pur și simplu mort. Consecință. Iuda, în capitolul 38, al patrulea copil al său, pleacă în Adulam la un prieten, Hira Adulamitul, și acolo se încurcă cu o femeie, face trei copii, primii doi i-au omorât Domnul din pricina că au păcătuit. El se încurcă pur și simplu cu nora lui, Tamar. Jale pe un tată să afle treaba asta, să vadă lucrul acesta pe copiii săi. Știți ce spune în capitolul 34? După ce copiii săi, Simeon era în Egipt la Iosif, ținut acolo ca să ducă și pe fratele său Beniamin, că nu vrea să-l dea pe Beniamin acolo, Iosif zice: a murit, Simeon este acolo, dacă mai luați pe Beniamin, cu durere coborâi pe perii albi în locuința morții. Toate acestea, zice Iacov, parcă conștient de trecutul lui, toate acestea, zice, pe mine mă lovesc. Toate acestea pe mine mă lovesc, nu pe voi, pe mine mă lovesc. Ce mustrări de conștiință! Cum a venit Dumnezeu cu pocăința! Ce minunat! Dar înainte de aceasta a fost acea foamete, calamitatea, să-i trezească practic și pe copiii săi, care erau practic niște mincinoși, niște oameni de bine, cum se dedeau. Ce pocăință a adus aceste necazuri, aceste consecințe ale neascultării. Știți, Acolo așa spune în Evrei. Am să citesc acele versete la încheiere, ne apropiem de încheiere. Mai ales mă gândesc la mijlocirea a lui Iuda pentru Beniamin, ca să nu rămână el în Egipt. Trimite băiatul acasă, rămân eu în locul lui. Ce pocăință reală! Vedeți, așa ne spune în Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 5. Aș vrea să citesc în încheiere aceste cuvinte și să nu ne întrebăm niciodată de ce. Să nu ne întrebăm de ce, așa cum nu s-a întrebat nici David. A zis, Doamne, drept ești în judecățile tale. Drept ai judecat. Spune Nathan, trimis de Dumnezeu, spune, atunci când a păcătuit cu Batșeba, David, spune Nathan, Domnul îți iartă păcatul. Dar au urmat niște consecințe grave. Să nu ne pierdem inima, să nu descurajăm când Dumnezeu ne încearcă, pentru că asta aduce o pocăință reală. Spune în Evrei 12, citesc aceste versete, începând cu versetul 5, Evrei 12, care zice așa: și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Amin.